Mir okund. Di zemanekî de mîrekî cizîre hebû. Gelekî zorker û dilhişk bû. Xelk nema dikaribûn zilma wî bikişînin. Ji welatê xwe derketin çûn. Cizîra Mîr Şeref mîna deşteke bê avahî û şenahî ma. Avahiyên cizîre ji bûm û kundan re bûbûn war. Mîr rojeke derketi bû gerê. Ji gundekî kavil diborî. Du kund li ser dîwarên kavil venişti, dipeyivîn. Yekî ji yedin re got. Mamê kund, keça xwe nadî kurê min? Ser çavan, li barê keça min giran e. Ditirsim ku nikaribî hilgirî. Heke tu behsa qelendikî, ew hêsan e. Kundê din keniya û got. Ma çawa hêsan e? Hay ji xwe hebe. Qelenê keça min beramberî çend gundan e. Erê, min hay ji xwe heye, li dîsa dibêjim. Hêsan e. Ma di welatê me de ji gund bêtir, pirtir, çi hene? Ma tu nizanî ku welatê cizîrê ji zordestiya mîrê me wala bûye. Erd û zêvî tevda bêxwedî mane. Tu hema ji min gundan bixwaze. Her çend bixwazî ew çend bidim te. Wextê mîrê ew xeber bihîst gelek ber halê xwe ket û poşman bû. Ji wê rojê ve xwe edilnand û îdî zilm nekir. Li gel xelkê xwe dilovan û qenc bû. Xelkê ew yek bihîst ve geriyan hatin ciyên xwe û cizîra botan ji nû ava û şên bû. Çîroka Mîr û Gund ji pirtûka Selim Temo ya bi navê serê şevê çîrokek. Berhevkar koçerê botan ji weşanxaneya darayê. Deng cejna sezgin. Ji bo Keskesor TV'ye.